It is my purpose to show that in troubled times, the Lord has always prepared a safe way ahead.
Энэ миний үүрэг хариуцлага юм аа, Бурхан. Бичсэн өдрүүдэд тохион хэмээн төлөөлөгч Паулын бошигсон тэрхүү хэцүү цагт бид амьдарч байгаа билээ. Хэрвээ бид хов хүмүүсийн хувьд, гэр бүлийн хувьд аюулгүй байж, сүмийн хувьд баттай бай гэвэл тэр нь сайн мэдээний хувь болон ёслолуудад дулгууртай байх үед л тохиох болно. 1849 оны 7 сарын 24-нд гигантнүүд султай хөндөд ирээд яг 2 жил болж байсан. Олон жилийн турш үргэлжилсэн хавчлаг дээрэмдлэгээс тэд эцсийн эцэс салсан байв. Энэ нь баярыг тэмдэглэх шалтгаан байв. Цөөн хэдэн жилийн өмнө бошиглогч Йосеф Смит эрх чөлөөний шоронд хэдэн сарын турш хэцүү нөхцөлд зовох зуур дээрэмчид гигантүүдийг гэрээсний хүн явуулсан. Эрх чөлөө болон шорон гэдэг хоёр үг хамтдаа таарх үгс биш. Йосеф, ай бурхан минь, та хаан байна вэ? Мөн таны байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаан байна вэ? Таны гар хичнээн удаан хүлцэн тэвчих юм бэ? Мөн таны милми, тийм ээ, таны цэвэр ариун милми өөрийн хүмүүсийн, мөн өөрийн үйлчлэгчдийн буруу зүйлүүдийг мөнхийн тэнгэрээс болгоогооч, мөн тэдний гуултууд сонортон хичнээн удаан нэвтрэх юм бэ хэмээн залбирсан. Өмнө нь бошиглогч Йосеф Смит удирдлагчийг хайж эрэлхийлсэн бөгөөд их эзэн шүүгчдээс мужийн захирагч, тэгээд улсын ерөнхийлөгчөөс сохирол нэхэмжлэхийг гэгээтүүдэд хэлжээ. Тэдний шүүгчдэд өргөсөн хүсэлт бүтсэнгүй. Йосеф Смит амьдралынхаа туршид 200 гаруй янз бүрийн хуурмаг хэрэг татагдан шүүхэд дуудагдж байсан. Тэр хизээч ялдагдж байгаагүй. Тэд Мизурийн захирагч Богос хэрэг нэхэмжлэхэд тэрээр Мормончуудыг дайсан гэж үзэх ёстой бөгөөд ард түмний аюулгүй байдлын тул шаардлагатай бол хэдэж эсвэл мужаа сөөх ёстой гэсэн зарыг гаргасан. Тэр нь төсөөлшгүй хэрцгий байдал болон ёсон бусыг үлдэхэд хүргэсэн байна. Гигантнүүд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Мартин Ван Бюренд хүсэлт өргөхөд тэрээр та нарын үйл ажиллагаа шударга, гэхдээ би та нарын төлөө юу ч чадахгүй мэн хэлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс өргөсөн тэдний 3-р өргөдлийн сүүлчийн догол мөрүүдийг би уншие. Та нарт энэхүү өргөдлийг өргөх тэдний зовлон зүдгүүр дэндүү их болж, хүмүүн төрөлхтний туулж болшгүй. Америкийн иргэдэд гомдол нэхэлгүйгээр тэвчхэд дэндүү их болоод байна. Эдгээр олон жилийн туршид бид хавчлаг дардлын төмөр гарт дардлагдан зовлоо. 2 сая долларын үнцэнтэй эд хөрөнгө маань дээрэмдүүлэгдлээ. Бид ойн зэрлэг араатнууд мэд агнагдлаа. Хувьсгал байлдаж байсан настангууд маань, мөн бидний гэм зэмгүй хүүхдүүд маань хавчигсчийн гарт өргөдхийг бид харлаа. Америкийн иргэдийн царайлаг охтууд нь араатны аргаар доромжлогдож, мөн хүчирхийлэгдхийг бид харлаа. Мөн эцэст нь ирчүүд, эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдээс бүрдсэн 15,000 бодгал өвлийн тэсгэм хүйтэнд ариун нандин гэр орон хийгээд галынхаа дэргэдээс хөөгдөн үл таних газар нутаг тийш ямар ч зоосгүй, мөн хамгаалалтгүйгээр хүч төрөмгийлүүлэн хөөгдгийг бид харлаа. Эдгээр бүх зүдгүрт нөхцөлийн дор бид улсынхаа дээд зөвлөлт хандан өөрсдийн гарын сунгон агуу хийгээд чөлөөт хүмүүсийн хүндэт сенатч болон төлөөлөгч нараас даруухнаар хамгаалтын гүн мөн хохирол нэхэмжилж байна. Сонсооч, цөлөгдөн зүдэрч буй мянган мянган Америк иргэдийнхээ гуйхтуу хоолойг сонсооч. Сонсооч, эрх чөлөөний нутагт аав нар болон нөхрүүд нь хэрцгийгээр халагдсан тэр хүүхдүүд болон бэлэсэн эхнэрүүдийн үйлэн болон гашуун игмэлийг сонсооч. Цөлөгдөгсөд хамгаалтын гүн хохирлыг нэхэмжилсэн боловч амжилт олоогүй хэмээн улсын маань архив тадагдахгүй байг. Бидний эхнэрүүдийг маань, хүүхдүүдийг маань нисүрүүд болсон шиг цус урсал дахин давтагдахаас хамгаалан тэгснэр хавчигдан мөн гэмцэн хүмүүсийн айцыг арилгах хүч та нарын гарт байгаа бөгөөд өргөл гаргачт нь үүний төлөө залбирсаар байх болно. Гэвч тэднийг өрөвдөлгүйгээр буцаа явуулсан юм. 1844 онд Иллинойс мужийн захирагч Томас Фордын хамгаалтын дор байхдаа бушлагч Йосеф Смит болон түүний хайрам хоёр картаж шорон буудуулан таалд өгсөн юм. Гигантнүүдийн туусан хэрцгэлэл болон зовлон зүдгүүрийг өгөр илэрхийлэхэн аргагүй билээ. 1849 оны 7-р сарын 24-ний тэрхүү өдөр Юменес эцэстэнд салсан болохоор тэд тэмдэглэхээр төлөвлөж байсан. Гигантнүүд эзэмшиж байсан бүх зүйл, бүрхүүлтэй тэрэг, эсвэл гар тэргэн дээр цөлөөр 1600 км туул нэрсэн билээ. Соллайк хот хүртэл төмөр зам нь бүр 20 жилийн дараа л баригдсан юм. Тэдэнд бараг юу ч байхгүй байсан ч тэд баяр ёслол нь тэдний сэтгэлийг илэрхийлэх болно хэмээн шийдсэн байлаа. Тэд ариун сүмийн талбай дээр асар барьжээ. Тэд 31.7 метр шахам өндөртэй баг нь босгосон. Тэд уртаараа 20 метр шахам урттай улсын том талбайг ойж, эрхчлөө гэдэг багныхаа оройд хийсгэжээ. Энэхүү анхны баяр ёслолын сэдвэн өөрсдөг нь эсэргүүцэж, туслаагүй яг тэр засгийн газартаа үнэнч байдал болон их оронч байдлаа харуулах тийм сэдв байсан нь ойлгоход хэцүү, бүр итгэж болмооргүй санагдаж багд. Үүний учрыг ойлгож чадах юм бол та нар Христийн сургаалын хүч чадлыг ойлгох ухаарах болно. Бригим Янг үйл ажиллагааг ариун сүмийн талбай тиш дагуулах зуур гуйлан хөгжмийн хамтлаг тоглож байсан. Түүнийг 12 төлөөлөгч болон далайхан дагалцсан. Тэднийг дагаад цагаан өмд хар хөрм өмссөн баруун мөрөн дээрээ цагаан оролттой, толгой дээрээ титэмтэй, зүүн талдаа сэлэм мунжилсан 24 залуу эрс дагалдаж байсан. Тэдний нэг бүр нь баруун гартаа тусгаар тогтнолын тунхаг болон Америк нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн хуулбарыг барьцгаасан байжээ. Тусгаар тогтнолын тунхагыг уг залуу эрсийн нэг нь уншсан байна. Дараа нь цагаан ховц өмссөн баруун мөрөн дээрээ цэнхэр оролттой мөн үсэндээ цагаан сарнай зүүсэн 24 залуу эмэгтэй явж байсан. Тэд нарын нэг бүр нь Библи болон Мормон номыг гартаа барьсан байжээ. Их оромж байдлыг баяр ёслолынхоо сэдв болгосон нь гайхалтай байсан шиг үүний дараа болсон зүйл нь гайхалтай байлаа. Патриарх Исаак Морлигоор өдөрдүүлсэн 24 ахмад настангууд гарч ирсэн. Тэднийг мөнгөн сарлууд гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд тэд бүгдээрээ 60-аас дээш насныхан байсан. Тэд гартаа оройдоо цагаан тууз уйсан урт улаан таяг тулсан байсан. Нэг нь далбаагаа барьсан байжээ. Эдгээр ирсэн бүр дэлхий байхаас өмнө эхлээс байсан мөн энэ удам дахин сэргээгцэн тэрхүү сануварын бэлэг тэмдэг байсан. Их эзэн өөрсдөд нь хаад ерөнхийлөгчд, өдөрдөгчд, мөн шүүгчдэд захирагдаж, хуулийг дуулууртаа дагаж, хүндлэн дээдлж, мөн дэмжих ёстой хэмээн хэлсэнийг гигантнууд мэдэж байсан. Тэр үед илэрхийлэгдсэн тэрхүү зарлиг одоо ч улс үндэстэн бүрийн гигантнуудад маань хамаатай билээ. Бид хуулийг сахидаг, зохистой иргэд байх ёстой. Их эзэн тэдэнд, би чухам хүн энэ зорилгын тулд өөрийн бэлтгэсэн мэрэгэн хүмүүсийн гараар уг нутгийн үндсэн хуулийг тогтоосон хэмээн хэлжээ. Өөр нэгэн шүлэгт их эзэн тэдэнд альва хүмүүн бие биендээ боолчлолд байх ёстой гэдэг нь зөв биш юм хэмээн хэлсэн билээ. Тийм учраас тэд боолчлол эсрэг байсан. Энэ нь Миссурид амьдрагчдын дургүй хөргсөн нэгэн гол сэдв байлаа. 1849 оны тэр баярын ёслолын өдөр тэрхүү 24 ахмад настан төлөөлөн ахлагч Финиас Ричард зургшлан гарч их оромж мөн үнэнч үсгээ үгсээ хэлсэн байна. Тэрээр их оромж байдлыг мөн эрх чөлөөгөө хайрлан хүндэтгэхийг хүүхдүүддээ зааж өгөхийн чухлын талаар ярьсан байна. Өөрсдийн туулсан аюулын талаар товчхон дурсныга дараа тэрээр ах нар мөн найз нөхөд минь 60 жил амьдарсан бид Америк нэгдсэн улсын засгийн газрыг сүр жавхлан төвд нь харж байсан. Мөн бидний туулсан харгислал нь завхранд ороодсон засгийн захиргаанаас болсон гэдгийг бид мэднэ. Гэсэн ч манай үндсэн хуулийн ариун зарчмууд өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ байгаа билээ. Эрх чөлөөний сүнс болон их оромж байдлын галыг бид эцэг өвгдөөсөө өвлөж авсан шигэ цэврээр нь үр удамдаа дамжуулцгаая гэв. Хүмүүний эгэл байдлыг даган гигантнууд өшөөг эрэлхийлэх байх гэж хүн бодмоор Гэхдээ хүмүүний эгэл байдлаас илүү хүчтэй зүйл тэдний хийсэн зүйлийг хянаж байсан. Төлөөлөгч Паул эгэл хүн бурхны сүнсийн зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Бидэнд Христийн оюун ухаан бий хэмээн Тимотей тайлбарлажээ. Сүмийн тэдгээр анхдагчид гишүүдийг Христийн дагагчид хэмээх тэрхүү сүнс харуулсан юм. Тим төвчээртэй, тим их төсвөртэй, тим уучламтай, их зовн зүдэрсний дараач Христийн шашин хивээр байгаа хүмүүсийг та нар ойлгож чадах юм бол та нар хожмын гэгээтэн гээж хэн болохын түлхүүрийг нээх болно. Үшө хорсолтой идэгдхийн оронд тэд илэрхийллийг суурэ болгосон. Хуучин болон шин гэрэ, мормны ном, сургаал ба гэрэ болон агуу үнэт сувд судруудаас өнөөдөр ч олдох тэрхүү сургаалуудаар тэдний зам тавигдсан байсан билээ. Тэд нар баяр ёслолыг яагаад тийм байдлаар тэмдэглэсэн юм бэ гэдгийг та нар ойлгож чадвал одоо бид яагаад их эзэн Иесус Христэд болон сайн мэдээний зарчмуудад итгэдгийг ойлгож чадах болно. Бидний хүүхдүүд нүглээ сангисхын тулд ямар сурвалжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясч, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглолуудынхаа дагуу бичдэг болоо. Мөн өнөөдөр энэхүү хэцүү цагт үед Иесус Христийн үнэн сүмд бид сайн мэдээний зарчмуудыг зааж мөн даган амьдэрдэг. Энэхүү 1849 оны баярын 3 зүйл нь бэлэгдэлтэй мөн бошиглолт байсан билээ. Нэгдүгээрт, залуу эрс үндсэн хууль болон тусгаар тогтнолын тунхагыг барьж байсан. Хоёрдугаарт, залуу эмэгтэй болон Библи болон Морми номыг барьж байсан. Мөн эцэст нь ахмад эрсэд буюу мөнгөн саарлуудад хүндэтгэл үзүүлсэн билээ. Хөтөлбөрийн дараа тэд ширээ тавин зоогцолцосон байна. Хэдэн зуун алтны төлөөх аялагчид болон 60 индианчууд тэдэнтэй хамт зоглохоор үргэлжжээ. Тэгээд гэгээнтэд буцаад ажилтаа гарсан. Ерөнхийлөгч Янг, Америк нэгдсэн улсын хүмүүс биднийг 10 жил ганцаар маань орхих юм бол бид тэднээс юугч гоохгүй хэмээн хэлж байжээ. 1849 оны баяр ёслолоос хойш 8 жилийн дараа тэр өдөр гэгээнтнүүд Little Cottonwood Canyon хэмээх газар дахин 7-р сарын 24-нд тэмдэглэхээр цугларцгаасан байлаа. 2500 цэрэгтэй айр мэрж байгааг мэдгэтхээр 4 мортон давхин иржээ. Хуранда Альберт Сидни Джонстонгоор өдөрдүүлсэн Америк нэгдсэн улсын айрам ерөнхийлөгч Джеймс Бюкененээс гараагүй байсан тэр морны бослогыг дарах тушаалыг хүлээн авсан байжээ. Гэгээнтүүд баяр ёслолоо зогсон, хамгаалалтад бэлтгэхээр гэрийн зүг явцгаасан. Зүгтхэн оронд энэ удаа ерөнхийлөгч Янг, бид ямар ч хуулийг зөрчөөгүй, бидэнд хуулийг зөрчих шалтгаанч байгаагүй, мөн бид зөрчхөөрч төлөвлөөгүй. Гэхдээ ямар ч улс үндэстэн энэ хүмүүсийг устгах гэвэл бүхнийг чадагч бурхан надад туслан тэд энд ирч чадахгүй байх болно хэмээн тунхлагчээ. Миний эленц өвөө эмээ Far West-ээс Навуулу хөөгдөх зам дээр нэг хүүхдээ оршуулж, мөн тэд баруун зүгт хөөгдөх үед Winter Corp Test өөр нэгэн хүүхдээ оршуулсан билээ. Өөр нэгэн эленц эмээ маань 10 хэдхэн настай байсан ба Булаад голын өмнөд иргэний дагуу гар тэрэг түрэн явж байсан. Тэд Бурхны бидэнд бэлтгэсэн тэр газрыг бид болно баруун зүгт их хол тэр газар хинч ирж айлгаж мөн гондоохгүй тэнд гигантууд ажиллах болно хэмээн дуулцгааж байсан. Голын нөгөө талд тэд уг армийн цэргүүдийн зэвсэг дээр нарны гэрэл ойхыг харж байсан. Дээрэмчид айрамч
Neither mobbies nor army could turn the saints aside from what they knew to be true. A settlement was negotiated and the Utah war.
Хилцээрэг байгуулснаар Ютагийн дайн Хожмын Бюкенний алдаа хэмээн нэрлэгдсэн тэр нь тийм дууссан билээ. Өнөөдөр дэлхийд даяар Хожмын гэгээтнүүдийн цуглаан болж байдаг юм. Бид одоо ч тэрхүү илэрхийлэлтүүдийг дагаж мөн бошиглогчоор удирдахж байна.
6 months ago, a general conference
6 сарын өмнө 4-р сарын ерөнхий чуулганаар Томас Монсон сүмийн 16 дахь ерөнхийлөгчөөр батлагдсан бөгөөд энэ нь түүний 81 дахь нас хүрэхээс 5 сарын өмнө төгссөн юм. Тэрээр 98 наснда таалт төгссөн ерөнхийлөгч Гордон Бингээ залхамжилсан билээ. Сүмийн ахмад удирдагчид бараг дандаа л олон 10 жилийн бэлтгэлийг туулсан байдаг юм. Ерөнхийлөгч Монсон манай өдрүүдэд тохиох бэрхшээлүүдэд таарн тохирсон хүн билээ. Түүнийг бүгдээрээ бошлогч, үзмөрч болон илэрхийлэгч болох тэдгээр 2 зөвлөх болон 12 төлөөлөгчийн чуулга дэмжин баталдаг билээ. Эцгийн дэрэгдээ сөөгцэн тэрхүү Люцифер ажилсаар бүү билээ. Тэрээр өөрийг нь дагсан тэнгэр элчүүдийн хамт их эзний ажлыг хэцүүдүүлж мөн чадвал устгахыг хичээдэг. Гэхдээ бид зам дээрээ уурчлах болно. Бид гэр бүлүүд болон сүмийн хувьд өөрсдөө тэдгээр зарчим болон ёслолуудтай холбох ёстой. Бид итгэлтэйгээр урагш тэмүүлэх ёстой. Ямар ч шалгуур сорилт бидний өмнө байсан ч гэсэн маш олон шалгуур байх хэдий ч бид итгэлтэй бөгөөд үнэн ч үлдэх ёстой. Бурхан эцэг болон түүний хүү Христ амьдрдаг хэмээн би гэрчилж байна. Томас Монс өнөөдөр байгаагийн адил Йос Смит ч Бурханы бослогч байсан энэ ажлыг юу зогсоож чадахгүй.
Today,
өнөөдөр нар хизээч хожим ингээд нүдэн дээр жаргахгүй. Иесүстэй нэрээр амийн.